kun sagale america ti sagale america sambata dilbata galgala kesa sala ma fulaka jilqabe anga sa sadit meter bandi digdamilam digdamishani sodomi tokorat washington dc ra saganta fan oromon satellite ratatamsas kanata amma jilqaba akkamaltan ordofto ta kenya saganta kenya ra kesat gabasalef qopile torbandar bekana kesa tamsafawan kesa kanen filan erradebin sinagesisuf qindefanne jira kan sinkesummesu antujube horati hanke tumro saganta kenya takkanwolin turtan sinafera am gara qopitanu tichen
abanni hawasale oromo of jalat hamate jiru ollan hasan jibbin sarat hundaif ummato oromo rat fullefate sabota gidduti wan walitbu insa umuf balare fatamu qaba jechudan ibsabase jira director abaticha ad sena jimjimo imma kanaf kabro rat yadanuf kenani jiru befaqado tasofsis
fintalinyin amara kambiye kese jiran dekerton amara kambiye fakkeenya as Washington DC keessatti waliigaltee amaaraa jedhanii walgahii guddaa yaamanii beekanirraa abbootiin qabeenyaa namoonni hedduu dhibbaatama kataa irratti argamanii walgahiisa irratti jechoota hamaa fayyadamuudhaan akkasumas immoo miidiyoonni adda addaa akka Ethio 360 jedhaman kunniin hate speech dehumanizing Oromo waan adda addaa godhaa jiranii biyya keessas biyya alas miidiyaa qabatee warroota human rights mirga namaatti dhaabbanne qabateetiin warroonni kun jibbaa fi maqaa adda addaa Oromootti fayyadamanii kanaan sababataniitiin walitti bu'iinsa biyya keessatti uumuu barbaadu fakkaatu kanaammoo deebi'anii Oromoo irratti quba qabuu fi yogguu balaan bu'ee jedhe akka addunyaa Oromootu miidha hin jenne yaadni taate bara 2019 hokkara ajjechaa Jawaar irratti ta'een ijoolleen Oromoo hidira baate ijoollees baacha irratti ammoo dhukaasanii nama hedduutu du'ee ture mootummaan kan jedhu nama 87 du'ee jira akkasumas immoo yaadni taate du'a Hacaaluu walitti qabatee bara 2020 keessatti uummanni Oromoo gadi bahee hidira bahee jedhe as biyya laatanallee qabatee jechuudha hidira sana ammoo oppoozishinii. Warri naannoo Amaaraa dhufe kun yookiin Amaaraa kanarratti bahanii jeequmsa okkora adda addaa uumaniitiin okkora kanammoo deebi'anii addunyaadhaan Oromoon nuuf fixaa jira maqaa amantiitiin nuuf fixaa jira maqaa saba keenyaatiin nuuf fixaa jira jedhanii yeroo hedduu himannaa akkanaa dhiyeessaa turanii himannaan akkanaa ammoo yeroo baay'ee sagalee argatee bara 2019 akkumas hin jedhe bara 2020 keessallee Oromoon jenosaayidii godhaara Oromoon saba xixiqqaa fixaa jira kan jedhu inkluudiin mootummoota adda addaa kan yeroo keessatti gadi teenyee wajjin haasofnee bara 2021 waa'ee kan nutti kaasantu jira akka kan hin taane mootummaa addunyaatii fi miidiyaa adda addaatii fi wanni kun dhufaa jira bilbilta negatiif persoonaa nama yookaan fokkisiisuu Oromoo. Hammeessaan dhufaa jira gaafa balaan bu'e ammoo Oromoon akka yakkamatti osoo hin ta'in akka yakka dalaguutitti akka himatamuuf haala akkanaa waan daddalagaa jiru is very warning.
Naannoo Oromiyaa keessatti bakka sabni Amaaraa jirutti hidhattoonni Oromiyaa keessa socho'aa jiran hidhattoonni adda addaa humni addaa yookaan poolisiin naannoo Oromiyaa illee dabalate saba Amaaraa irratti miidhaa geessisaa jira. Kan jedhu jira gabaasni kun yeroo adda addaa ba'aa ture naannoo Oromiyaa keessattis namni du'aa jira ifatti waan gabaafamaa tureedha. Kanarratti yoo ollaan naannoo Oromiyaa keessatti saba Amaaraa irratti yookaan dhalattoota Amaaraa irratti miidhaa ga'aa jiru quba qaba.
Yes, bakka namatti qoonnee ilaalluu qaamni jennee ilaallee jenna. Dhugaadha sabni Amaaraa Oromiyaa keessatti bakka adda addaa keessatti miidhaan adda addaa yakki adda addaa akka irra gahaa jiru sanillee dhijjibataa qofa qabna. Garuu investigate goone biyyattii san keessa nageenya dhabamee jira. Sababsoota miidhaa adda addaa nageenya dhabanii jirani isaanii mutillee ni amanna dhiibbaa ni goona kondaam ni goona jechuudha. Any kind of human rights violation Amaaras ta'e Oromoos ta'e mootummaadhaan gahee OLA'dhaan gahee faannoodhaan gahee we condemn all of them together walumaa galatti condemn goona. Garuu kanarratti kan jedhaa jirru haalli jarri amma ittiin deemaa jirtu Oromoo otoo yakkamaa jiru otoo du'aa jiru wallo keessatti otoo rarraafamaa jiru hatalle diye beni ama badi karufuf kabaru demuf ufaji mukana ratille oromon akı yakate yuan es dubbin kun kamotu maati miti dubbin kun dubbi oromo lati nite maka oromo daba oromo bakabotu koti adunyan behu kabde afana kana fayedama jechota kana fayedama oromo arsa oromo rarasa oromo gura asya mudi beniti ni kajeni tsilata ofita jirati badi umatalati gugura yaka bayera ilman oromo ilman sabab sablami kachigre heddu tharka sajra kanini fi matam oto bijiru argoti debina sirna kale debisna famo dubbi ara ashira weti dani tini motuma kanale himato kesitu tiyefanna matoromo rogo ajo kanura dabta jiru garrun kun ko dubate jiru wae senirati wae tiyefanna jarra ko rangen kajaru meti
agecha yero darbe karayu kesitu rawata be irati qaamni mootummoota gamtoomanii ittiin maaltu godha?
Amallee deebi'ee gara toomisinja qabxii kanarratti maayoo jettee gaalaman dabre kanaa fi baay'ee dalagaa ture keessaan jechuudha. Uummanni keenya addunyaanis kan yaadatu December 21 mostu kana afte majo de chuda motuman aboti gada bakka jere sunna gada ta anratti ma furtama fure aftama kisa nam la furi ajjesi nam la ma mu jala bafate worri bafate je demo rakku umata irage ajjecha sukanisa aboti gada rage hede ni india da fi umato romoti ifsane umani romos ijeti media da daratti basse nutisse chuda yero masan jetti anu januari tesetti kesi warra un summit kone jechu so wogota toko wogata ko fona kale chuda kati jechu wogata ko jetu baje setti kana ibba budda era goda to jechuda akasuma samo rakona data le num betati information ga ha akuna ni kenye be ko kronya ke sa information na ma hidufu motuman maniwa motuma sudatu fi akabar patik tinama kenu ni sudate jida ni workshake jida motuman na noru miyali motuma federala le ordinary theory tolerance na nafkam baye tiko anta efi jo okatu ko oli information ga warakana manu sain ga tuli ak tahin tuli wana dadale raporo tuli finally anyway ama agar madine am kuno warakana am behege in hindi kana ka behege e kanta kana rabu basne jenni kuni kamut isu un special rapporteur ni rakko wala ka yul karayu ti bulite qabate officially motuma ethiopia ratti himanna yukiti ba contenti ka cite dirti devi ammo ka yim ta motuma no ethiopia maljala wala kuni ni yema fi ko ka finder da project bi ji sidin pe investigate ko roda ni haya yema fi ka jero ka budurati la bejen
masjidni kuta michigan kaduri wogga 85 fasa kabajajira magala dearborn kesat kan argamu masjidni walda muslimota america united states kesa isadraniyo taw alota dargaggota ofi tajajil amantif bashannana nikenna
akka gabasa rifan sui astanotti muslimotaf akwamich salata ta e katajajilu adhan biyo taba inan muslimota ta an kesat dagamu dan bekama hata umale United States keessatti baay'inaan mul'atu masjidi hawaasa muslima America kan Dearborn Michigan keessatti argamu bara 1980 irraa eegalee adhaaniin karaa sagalee guddiftuu tamsaasaa ka ture yoo ta'u kunis masjida United States keessatti gocha kanaaf hayyam argate isa jalqaba isa taasiseera seen masjida kanaa garuu baroota bara duriirraa jalqaba muslimoonni hedduun kanneen Highland Park keessa jiraataa turan company Ford Motor jedhamu ojjetaa waan turaniif Dearbornitti galan bakka sagadaas isaan barbaachisa ture kanaaf bara 1938 keessa immoo gamoo jalqaba masjida kana ijaarratan jedhan jalqaba irratti masjidni kun ijaarsi isaa xiqqaa ture yeroo afur erga haaromsamee booda garuu gara gamoo sadarkaa hedduu qabutti guddateera waaqeffattoota 2000 ol keessummeessuu ka danda'uuf hojiiwwan hawaasaa adda addaaf iddoowwan addaa ta'an ka qabudha miseensonni masjidichaa harki caalaan namoota hidda dhalata arabaa qaban yoo ta'an kunis namoonni bakka sanaa dhufan hedduu ta'uusaaf aadaa gamasii ka calaqqisu yoo ta'u godaantota biyyoota afrikaaf eeshiyaarraa dhufanis ni dabalata namoota iddoo adda addaarraa dhufan argachuu dandeessaa namoota reefu dhufan godaantota reefu dhufan akkasumas namoota jireenya isaanii guutuu as jiraachaa turan asitti ni argattaa jedhu namni kun hawaasni naannoo masjida kanaa yeroo hunda masjidicha akka wiirtu jireenya isaaniitti ilaaluun jireenya isaanii masjida waliin guyyaa guyyaan wal qunnamsiisu ofii isaaniif maatii isaanii akkasumas ijoollee isaaniif yeroo gargaarsa barbaadan gara masjidaa dhaqu. Sochiiwwan hawaasaa waggaa guutu kan gaggeeffamu yoo ta'u innaa ramadaanaa yookaan baatii qulqulluu garuu soommanaaf qo'annoo dhimma amantii guutummaatti gaggeeffama. Keessumaa dargaggoota musliimota ta'aniif yeroo hojiin itti baay'atudha. Ijoollee quraana qalbii isaaniitti qabatanii qaraan hedduu qabna rabbiifaa galatu. Hedduun isaanii yookaan muraasni isaanii akkasumas ji'a ramadaanaa keessa dorgommii quraanaa irratti hirmaatu jedhan. Masjidni Dearborn amma jimnaaziyemii yookaan kutaa yookaan gamoo jimnaastikii fi taphattoota biroof qophaa'e dabaluudhaaf karoorfateera. Kunis sirnaawwan hawaasaa hedduuf tajaajiluu danda'a. Kunis dargaggoota keessummeessuuf yaaluuf jecha yoo ta'u sababiin isaas masjidni kun akka dhufanii salaatan qofaaf akka hin taane akkasaan hubatan barbaanna garuummoo akkasaan sagadanis akkasumas akka taphatanillee ni barbaanna jedhan. Masjidni Dearborn adda durummaadhaan wiirtuu bakka sagadaaf sochiiwwan hawaasa musliimaa itti gaggeeffamu yoo ta'u nama dhufee waa'ee islaamaa baruu barbaadu kamiifuu banaadha. Magaalaa Mishigaan keessatti baay'ina uummataan sadarkaa 7ffaarra ka jirtu Dearborn sadaasa bara 2021 keessa kantiibaa musliimaa ishee jalqabaa Abdullaa Hamud yeroo filatte masjidni kunis guddachuu itti fufeera.
Humnoota Sudaan wal waraanaa jiran guyyaa tokkoof wal waraana dhaabuuf walii galanii jiran. Televiziyoonni Al Arabiyaa jedhamu miseensa gumii waraanaa mootummaa Sudaan Jeneraal Shaams Eldiin Kabaashii maqaa dhahuudhaan waraanni isaanii lola dhaabinsa har'a galgala sa'aatii biyyattii 12:00 jalqabee sa'aatii 24:00 turu kabajuuf akka walii galan dubbatan jedhee jira. Kafaallaa isaanii ta'e hoogganaan garee humna addaa RSF jedhamu Jeneraal Mohaammed Hamdaan Dagaaloo gama isaaniin lola dhaabinsicha guyyaa tokkoof kabajuuf walii galuu isaanii fuula Twitara isaanii irratti beeksisanii jiru. Haala warwaraansa Sudaan keessaa kanaaf rakkoo jiraattonniif baqattoonni itti jiran ilaalchisee jaallanneen baqattoota Oromoo Kaartuum jiran lama wixata dubbistee jirti. Baqataan nageenya isaaf jecha maqaansaa akka hin himamu hin feene tokko akkaataa itti lolli kun eegale ibsuudhaan jalqaba.
Egaa jalqaba dhukaasa dhageenya jechuudha ganama bariitti. Yuunivarsiitii Afrikaa Bukkee Jaama Afrikaa jedhama. Naannoo sana qoqqubsuma warra milishaa kana jira warra. Dafee qaqqabaa jedhan kan daa'imasari. Ganama sana walitti bu'insa guddaatu dhalatee gasii boodaga gara xayyaara kaasuttu deeme. Yeroo sana ijoolleen mana barnootaa deemtee jirti kan hojiidha kan jiru bakkuma bakka jirtanitti turaa jedhanii ibsa baasanii gasii booda amma ammaatti maatiitti deebina hin jirru bakkuma hojiitti nu qabanii jiru warri hojii. Karaa kee deemuun dhorkaadha kan deeme immoo ni rukutama amma fakkeenyaaf wucaanii keenya tokko rukutamtee turte. Bakka hojii bultee nan gala jetteetu deemtu rasaasaan miila kee rukutanii gaa karaarra deemuun dhorkaadha waan ta'eefi bakka sanatti deebitee tajaajilamtee abbaa manaallee firillee itti firmachuu hin dandeenye.
Egaa sanbata ganama dhukaasa dhageessan sanatu itti fufeema jira jechuudha amma har'aa wiixata galgala simbiraa.
Amma ummataa turte kana dhukaafamaa jira jechuudha amma nuukkeedha. Waan tokko waan dhaabbateen qabu sa'aatii 24 itti fufee jira xayyaara turukutaa jechuudha.
Egaa gaafa dubbiin kun ka'u namni waa beekes dursee midhaanis hin bitanne maal nyaattanii jiraattu?
Bakka hojii kootitti qabamee jira maatii koollee argaa hin jiru. Nyaddina waayifaayi bira waan hin jiruuf naannatu bilbilaaf asii'achi. Rakkina qabu nyaati hin jiru bishaan irraa citaa. Uummata keenya qofa bitamu walumaa gala uummatumaa jiin rakkachaa jirra jechuudha. Ijoolleen Oromoo illee bakkaa bakkatti kan du'an jiru. Kaleessa naannoo kanaas mucaan Oromoo tokko du'eera rukutame. Keessattuu egereen baqattoota addana keessa jiranii baay'ee gaaffii jala galee jira. Torban darbe keessa kumaatama mana hidhaatti guuraa turan. Yaa rabbi maaloo yaa rabbi nu gargaarisuu jennu immoo ni kunuma dhufannu irratti dabalame jechuudha. Kanaan biraan immoo waan haaraa nama dhalataa jiru fakkaatanii nama saamuu jalqaban jechuudha. Sirarra mootummaatu of eeggadhaa jedhanii himaa turanii itti seenanii maqaa konkolaataa kanaa waaqaa mootummaa fakkaatanii nama sodaachisuu faa jira jedhanii waan akkas akkasii haasa'aa jiru.
Televizhinii reediyoo raawo maal argitu?
Kan ijaa kanarra jiru gaarugaadha noo hojiin koo hojii balbala eeguuti waan ta'e waan kanarra ufa godha waan argaa jiru qabu.
Egaa tajaajilli bishaanii ibsaan waan akkas akkasii hoo?
Bishaanii hin cita ibsaan hin cita soomiidha jiru uummatti kun azabamaa jira gabbi duuniyaa marratti rabbinu azabee jiru dandeenya. Fakkeenya amma ijoolleen keenya mana barnootaa gaafa sana dhaqan harrarratu achi jiru karaa baanii jala dhabanii karaa dhannee fuunu illee ni dhabne jechuudha. Inni hojii jiru achuma ture wayii baqataatiif baay'ee yaaddoo guddaa keessa jira.
Achuma magaalaa Kaartuun keessatti waan naannoo isaatti ta'e baqataan ka biraa naa ibsee jira.
Ganama isaan wallolu sammaatee burjaajii guddaa nutti dhalatee rakkoo guddaa keessa jirra jechuudha. Olii gadi deemuun waan tokko hin danda'amuuno mana sana keessatti garaadhaan dachiisnee jirra jechuudha. Gara tikkiitinkee argattu hin beekamu jechuudha. Magaaluma keessa deemanii dhukaasuu mataa namaarra qabanii dhukaasuu tokko tokkos immoo ayyariin rukutaa jira jechuudha jara warra wal dhabdee qaban kana wajjin.
Jeetti waraanaa.
Eeyyee isaan yeroo isaa wal barbaadee warra rukutanitti uummati nagaa gidduutti miidhamaa jechuudha. Ibsaan tokko hin jiru jechuudha. Kaleessa sa'aatii kana badee ammammaa gubaan nu ajjiise akkasitti jirra bishaan dhugaatii argachuu hin dandeenyu. Kan ittiin harka miidhannee nyaata nyaachuu waan tokko bishaan hin jiru gara ittiin modeemne nyaata bitannu hin qabnu.
Lammii Sudaan naannooma keessan jiran maal jedhu?
Uummata isaanii nagaa barbaadu waraanni immoo nagaa hin barbaadani. Innisuun kanammoo addaa jira inni kun kanammoo addaa jira uummati immoo gidduutti dhadhabaa jira. Jaarsummaadhaan fixanna jedhu isaan immoo hin didanii jechuudha. Akkasitti haasaa uummataa kana lafatti naqanii akkasitti waltumaa jiru jechuudha. Amma isa kan manaaf bilta kanaa sagaleen dhukaasan irratti baay'ee banamaa ture jechuudha. Amma isaan guyyaa sadii fixeera mana kana keessan ciisa jechuudha. Waan sidhibu ani mana keessa kireeffatee jiru iyyuu hankaakee bakkuma hojii kootikin caaddaan citee hafee jechuudha. Yeroo hundaa waraqaa sidii waan jedhamu sirma jubba waa'ee kana rakkisaa jiru waan ta'eef.
Baqataa jechuu keessanii?
Eeyyee kanaaf uummanni mana keessa taa'u isaa wayyata warreen waaqayyo dabarsee kana maal godhu rakkoo rakkina kana keessaa immoo hawaasa uummata keenya dararamaa jiru biyya kana keessatti.
Gareelleen Sudaan keessatti wal waraanaa jiran kun dhukaasa dhaabinsa hojiirra akka oolchaniif addunyaan gaafataa jira.
Hordoftoota keenyaa gara qophiitti aanutti ennaa ceenu immoo hooggansi adda bilisummaa Oromoo waggoottan dheeraadhaaf mana hidhaa keessa turan yeroo ammaa dhukkubaan rakkachaa akka jiran abukaatoon isaanii himanii jiru. Tsahaayi Daamxoo jalqaba torbanii gabaasa nu ergite keessaati kunooti.
Qondaalonni adda bilisummaa Oromoo ABO 7 kan qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuu keessatti dhamanii jiran keessaa 3 yeroo ammaa dhukkubsatanii sadarkaa yaaddessaa jiru jechuun abukaatoon isaanii ibsanii jiru. Hidhamtoonni kunneen gariin waggaa 3 oliif gariin ammoo waggaa 3 ta'uuf deemu erga hidhamanii kan jedhan tuuta abukaatota hidhamtootaa keessaa tokko kan ta'an obbo Tuulii Baayisaa qaamni galmeessee qorannoo irraa qabu hin jiru jechuun haala isaan keessa jiran sagalee Ameerikaaf himaniiru.
Oromoo kan qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuu jiran nama 7 maqaan isaanii Jaalabbii Raggaasaa, Mikaa'el Boorannaa, Kennasaa Ayyaanaa, Qaamnee Beenyaa, Daawud Abdataa, Dooktar Gadaa Waljirraa fi Obbo Gadaa Gabbisaati. Isaan kun iddoo 3 qoodnee ilaaluu dandeenya. Namoonni 3 mootii waliigala Oromiyaa irraa qabee hanga jibbaata federaalaatti bilisa gaggeeffamanii Jaalabbii Raggaasaa, Lammii Beenyaa fi Daawud Abdataan bilisa jedhamanii jiru. Mikaa'el Boorannaa, Kennasaa Ayyaanaa fi Gadaa Gabbisaa immoo Abbaan Alangaa waanti machisu. Jiru akka lakkifaman jedhee galmee raajufee jira. Dooktar Gadaa Waljirraa irratti immoo qorannaan jalqabamee jiru. Namoonni kun yeroo mana hidhaa kana seenan hundi isaanii qaama isaanii guutuu fayyaa turanii amma garuu haala qabiinsa rakkoo mana hidhaa keessa jirurraa kan ka'e hundi isaanii dhukkuba adda addaatti saaxilamanii jiru. Baay'ee gidiraa hamaa keessa kan jiranii.
Hooggantoonni kunneen mana murtii sadarkaa garaagaraatti jirurraa hanga dhaddacha jibbaataatti dhiyaachuudhaan bilisa jedhamanii muraasni isaanii immoo abbaan alangee naannoo Oromiyaa kan himatarraa hin qabne ta'uu ibsee galmee cufeeraa kan jedhan abukaatoon hidhamtootaa seeraan ala hidhamanii dhibeewwan adda addaatiif saaxilamanii rakkachaa jiru jechuun ibsaniiru.
Isaan keessatti garmalee namni dhukkubsatee jiru obbo Kennasaa Ayyaanaati. Kennasaa Ayyaanaa mana hidhaa adda addaa keessatti kan hidhamaa ture bakka adda addaa keessatti kan hidhaa turani. Sababa kanaan dhibee nervii godhatee lafeen dugdaa isaa baay'ee waan miidhameef dhaabbachuu hin danda'u, deemuu hin danda'u. Gargaarsa namaatiin qabamee lafaa ol kaafamee kiraanchii kennaniif jiranii kiraanchiidhaan deemuu hin danda'u. Haala yaadda isaa keessa jira. Dooktar Gadaa Waljirraa miila isaa keessa sibiilati jira. Sibiilli kun haaba'u jedhamee hakiimiidhaa ergatti mameeti gara waggaa 2 darbee jira. Isa kanas akka sibiila miila isaa keessaan baafanii poolisiin dhorkee jira jechuudha. Kan biraan Gadaa Gabbisaati. Gadaa Gabbisaan keessatti makaa argaa jira. Inni poolisiin namoota kana torbaniifuu bajata ramade tokko iyyuu hin qabu. Mana yaalaa bajata hin qabanii waan ta'eef garmalee dhiibamanii warri kaanis dhukkuba baay'ee qabu kan garmalee itti hammaatee jiru. Ammaa isaan kana keessaa isaan kana sadanii isaan kana sadan keessaa iyyuu immoo kan kenna isaa ayyaanaa baay'ee sodaachisaa keessa jira.
Kanaan dura Komishiniin Mirgoota Namummaa Itoophiyaa hooggantoonni Adda Bilisummaa Oromoo seeraan ala hidhamanii qajeelchi poolisii magaalaa Buraayyuutti argaman qaamni hidhee jiru hatattamaan akka gallakkisu yoo kan barbaadaman ta'e immoo galmee banee akka seeraan gaafatu ibsa baasunsaa ni yaadatama. Haa ta'u malee hanga yoonaatti qaamni isaan hidhee jiru poolisiin tarkaanfii tokkollee hin fudhanne seeraan ala mana hidhaatti dararamaa jiru jechuun abukaatoon hidhamtootaa ibsaniiru. Addi Bilisummaa Oromoo Abaawun Gamasaatiin hooggansi dhaabichaa sadarkaa garaa garaatti naannoo Oromiyaa keessatti mana hidhaa keessatti argaman akka gallakkifaman ibsa baaseen gaafatee jira. Obbo Lammii Gammachuu quunnamtiin Adda Bilisummaa Oromoo yeroo ammaatti hooggansi dhaabichaa mana hidhaa qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuutti hidhamanii jiran haal duree tokko malee akka hiikaman dhaabni ni gaafataa jechuun ibsaniiru.
Qaamni jaallan kana hidhee hanga kana miidhaa jabaa haala hammarra jiruun du'aaf jireenya gidduutti kan argamaa jiran kanneen akka jaal kennasaa ayyaanaa fa'aa immoo jaal gadaa gabbisaa fa'aa fi namootni waggoota arfan darbaniif murtii tokko malee manneetii adda adda irratti wanni ta'aa turan kun kan isaan keessatti argaman baay'ee nama yaachisa. Fayyaa guutuu isaaniidha kan isaan mana hidhaa sana galanii garuu naaffatanii narviidhaan dugdaan hiraarsachi keessa irratti gahaa jiruun jireenya gidduuttidha kan isaan kufanii jiran jechuudha. Qaamni hidhee haal duree tokko malee akka eeguuf maaliif hanga hammaa hoogganoota kanaan hiraarfamaa akka jiru garuu seeratti dhiyaatee murtiin seeraa akka argatuudha nuni kan jennu.
Hidhamtoonni kunneen galmee fi qorannoo malee waggoota lakkoofsaniiru kan jedhan obbo Lammiin qaamni isaan dhee jiru rakkoo fi dararama isaanirra gahaa jiruuf seeraan itti gaafatamuu qaba jechuunis ibsaniiru. Abukaatoon hidhamtootaa yeroo ammaatti hooggantoonni kunneen birmannaa barbaadu jechuunis ibsanii.
Namoonni kun uummataaf falmuudhaaf jedhanii manaa kan ba'anii maatiin qabanii umurii isaanii guutuudhaaf soorratti dabarsanii kanaaf namni gargaarsa akka malee barbaadu namoonni kun lubbuu isaanii tursiifachuudhaaf nama diida jiru ilaalaa jiru jechuudha. Kanaaf namni inni keessa jirus inni ala jirus lubbuu namoota minimum lubbuu isaanii keessa tursiisuudhaaf gargaarsa maallaqaan namoota kana taasisuufii qaba jechuudha. Namni kun qorichi bitamu baay'ee ulfaataadha. Kan gadaa gabbisaati ji'a tokkotti qorichi inni fudhatu biyya kana keessa hin jiru alarraati kan inni argamu. Ji'a tokkotti qorichi tokko qofti gara qarshii 1,700 kan gaafatanii jiran jechuudha. Kanaaf kun sadarkaa nama tokko lamaatti kan danda'amu miti uummanni namoota kana gargaaruutti tajaajila.
Dhimma hidhamtoota kana ilaalchuudhaan dhimmichi kan laallatu Koomishinii Poolisii Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin irra deddeebiin taasisne har'aaf milkoofne yeroo taanutti kan argannoo ta'e qabannee dhiyaanna. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Ogeettii tajaajila fayyaa akka ta'an obsee luboo Kaaliforniyaa irraa gara biyyaatti imaluudhaan namoota qe'ee ofiirraa buqqaan kan godina Gujiif Horroo Gudroo Wallaggaa daawwataniiru. Jaalanneen qophii fayyaaf dubbistee turte.
Kan East African Medical Relief Foundation dhaabbata miti mootummaa kan lixa Oromiyaa keessatti gara waggoota 2013 hojii hojjechaa ture. Tokkommoo dhaabbata ogeessota fayyaa Oromoo kan idil addunyaa yookaan IOPA yaanis miseensa boordiiti. Biyyaati immoo OPA yookaan Oromo Physician Association waldaa hakimoota Oromiyaa waliin ta'uudhaanii himala kana eegalle. Akkasiin koo xiyyeeffadhee kee naannoo Horroo Gudroo Wallaggaa, Wallagga Bahaa fi naannoo Gujii ture. Xiyyeeffannichis gara caaluu dubartootaa fi haadholii shamarraniif gargaarsa geessu irratti xiyyeeffata.
Haadholii shamarran warraati jette kun warra naannoo sana jiraata ammoo warra jireenyarraa buqqa'an?
Namoota qe'ee qabeenyaa isaaniirraa buqqa'anii iddoo makeshift shelterii IDP kaampii Shaambuu keessa jiraatanii isaaniin ilaaluudha. Gujii takkuma kana Oromoonni qe'ee qabeenyaa isaaniirraati. Sababa daangaa Sidaama wajjiniin rakkoo qabaniini kan qe'ee qabeenyaa isaaniirraa buqqa'anii bakkeema keessa qubatanii jiru. Isaan immoo kaampiin iyyuu hin jiru kan isaan qubatan kanaaf hin deemne.
Egaa amma yeroo gara sana deemtu jechuun gargaarsa fuutee fi deemte moo attam?
Addanaas gargaarsa fuudhee hin deeme. Reusable menstrual pad yookiin yeroo dubartiitti labuun dhufu kan isaan miiccanii deebisanii gargaaramuu danda'anii kiitiin tokko dubartii tokko waggaa 3 kan gargaaru addana dhaabbata Days for Girls jedhamutti rakkina biyya keessa jiru himnaani. Isaanii gara 1,100 gargaarsa doonishinii nuu kennanii garuu 760 akkasiin fuudhee deemuu danda'e. Isa kaan immoo biyyuma geenye waan akka saamunaa, waan akka qibaatii mataa, kubbaa ijoollee fi kophee shamarranii kophee ijoollee, waan akka ruuzii binnee uffata ijoollees immoo addanaan fuudheen deeme.
Haalli isaan keessa jiran gama tajaajila fayyaan maal fakkaata?
Tajaajila fayyaa warru makaampii keessa jiru argine hanqinni hin jira. Warri shaambuu jiran hospitaala shaambuu qofaatu isaan tajaajila fi buufata fayyaa naannoo sana jiru. Hospitaalonni sunis meeshaa ga'aas tajaajiltoota ga'aas hin qabanii. Jarri kun kaampii tokko keessa kifilii tokko keessa nama 500 oltu bula. Dhukkubee daddarbaaf saaxilamu, gender based violence, dubartoonni baay'een kan yeroo qe'ee fi qabeenya isaan irraa buqqa'an kan gudeedaman baay'eetu jiru. Kan amma ulfa ta'anii jiran jiru. Dubartii ulfaa kan kaampii sana keessatti gargaarsa ga'aa ituun argatiin kan deessu jirti. Achi keessatti kan de'anii ijoollee guddisaa jiran jiru. Gara caalu akka malnutrishinii warra deessuu fi ijoollee haaraa dhukkuboota daddarbaa adda addaa kiraadirii iddoo baay'ee.
Namni itti baay'ee. Ulfi jiruu jette warra humnaan gudeedame moo warruma jireenya qabanii beekaa godhatanidha.
Walmakaadha kan gudeedamanii ulfaanis jiru kan baay'ee ofii isaanii diskiloozii gochuus hin barbaanne. Kan nuti abbaa warraa isaaniitiin ulfaanii dhufanis kan abbaan manootaa irraa du'an baay'eetu jiru. Baay'inaan kaampii kana keessa kan jiru dubartootaa fi ijoolleedha. Abbaa manootti baay'een ajjeefamaniiru yookiin mana ba'anii badanii lafa isaan jiran baay'een hin beekamu. Warra kun akkas akkasiitu jira.
Gara godina Gujiitti yeroo deebinu ija tajaajila eegumsa fayyaa maaltu hanqata jetta?
Gujii immoo isaanis rakkuma kana haalli jireenya isaanii irraan kan kee rakkina qabu koleeraa. Naannoo sanatti eegalee jira yeroo deemne koleeraan gara 15 nu dura ajjeesee nuun jedhanii cittoon kun jira hanqina qulqullinaa dhabuurraan kan ka'e ammas immoo dubartoota deessu dubartoota ulfaa hanqina nyaataatu jira. Dhukkubii kanaan dura kiroonikii ta'an namoonni warra gudur wallaggaa sasa'u Gujiitti. Namoonni kanaan dura dhukkuba sukkaaraa dhukkuba dhiibbaa dhiigaa qabani baay'eenis kan qoricha isaaniitti fufiinsaan fudhachuu hin dandeenye kan walirraa kutame hedduutu jira. Sababa godaan isaanii maallaqa dhabuudhaanis qe'ee mana isaaniirraa buqqa'anii dhuleqanii bitachuu hin danda'anii amma gargaarsi tokko tokko isaan bira ga'utti yeroodhaaf kan addaan kutan jiru.
Wal'aansa fayyaa yeroo jennu kan qorqalbii yaadi sammuu isaanii kan miidhame namoonni si mudataniiru.
Baay'eetu jira. Keessuma namoota kaampii shaampuu keessa jiraatanii dipireeshinii, PTSD, post-traumatic disorderii kan jedhanii ijoolleen torban lama irra barrafnee jiru kan gaafa sagalee waan tokkoo dhagaan sagalee qawweetti ani kan wareeran baay'eetu jiru. Warra Wallaggaa Yuunivarsiitii Mental Health Department qabu isaanii wajjiniin akkamitti jara kana gargaarraa social supportii barbaadu. Hakiimii sammuu irratti xiyyeeffate deemee jara kana dubbisuutu irra jira isa jedhu irratti haasofneerra. Innis immoo mareema keessa jira.
Walumaa gala yeroo ilaaltu waan kun attamitti furmaata argata gama tajaajila eegumsa fayyaan jettee yaadda?
Hundumtuu karaa garaa irratti hojjechuu qaba. Biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa isaanis kana quba qabu isaanii wajjinis anis haasa'een dhufee dhaabbatii waldaa kiimoota Oromiyaas wajjiniin haasofneerra. Fayyaa godina naannoo sanaaf gargaaruudhaaf waadaa seenaniiru. Deddeebi'anii ilaalu warra health extension workerii kun warri qubatan kun jiran deemanii ilaalu rakkina isaanii baranii waan isaan barbaachisu gochuu. Biiroon duwwaanis kana hundumaa hojjetee danda'anii yaadu isoo gargaarsa hunduma keenyaa barbaada. Ogeessoti fayyaa Oromoo kan biyya keessa jiranis biyya adda addaa jiranis lafa jirruuti itti dirmanne. Saba kana baraaruu saba kana tajaajiluutu nurra jira. Furmaati jiru kanuma uummata ala jiru duwwaas miti kun kolaabireeshinii barbaadan itti dhufeenyaanii hundi keenya tokko taanee gargaaruu danda'utu nurra jira. Haalli isaan keessa jiraatan nama suukanneessaa waan isaan nyaatan akka isaan itti jiraatan waan mataan koo dubartoota afurii wajjin haasa'ee shanaffaa irratti gaafan haasa'uu jalqabu mataan dhukkubuutti kee rakkinni uummati kun keessa darbee gadadoo isaan dabarsanii lafa jiran ga'anii. Wanta nama suukanneessuudhaa fi akka.
Sagaleen Amerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'aatii 2:30 jalqabee hanga sa'aatii 3tti sanbataaf dilbata gama saatalaayitiin sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.